In veni, David, servum meum. Oleo sancto, unctieum, manus enim me. Auxiliabitur ei, et brachium meum confortabit.